เวลา8นาฬิกาคำพ่อสอนจิตใจที่ต่ำทรามนั้นเป็นจิตใจที่อ่อนแอไม่กล้าและไม่อดทนที่จะเพียรพยายามสร้างสมความดีงามความเจริญความสำเร็จในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมมีแต่คิดจะให้ได้มาโดยสะดวกง่ายดายโดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดีจิตใจดังนี้ถ้าปล่อยให้เกิดมีขึ้นจนเคยชินอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เป็นคนมักง่ายทำงานบกพร่องเสียหายอย่างมากก็ทำให้เป็นคนด้านหนาไร้ความอายหยาบคายละโมบทำอะไรที่ไหนก็เกิดอันตรายที่นั่นท่านจึงสอนให้สังวรระวังใจของตนให้ดีอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำจัดเสียทันทีนอกจากนี้ก็ต้องฝึกหัดบำรุงใจให้เข้มแข็งและประณีตขึ้นเพื่อรับเอาความดีซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ก้าวถึงความสุขและความเจริญมั่นคงการฝึกใจให้เข้มแข็งนี้ถึงหากจะรู้สึกว่าเป็นการเหนื่อยยากแต่ถ้าได้ตั้งใจฝึกฝนโดยสม่ำเสมอให้เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับไม่ช้านานก็จะเกิดกำลังแข็งแรงเกิดความชำนาญคล่องแคล่วจนสามารถทำความดีได้ง่ายขึ้นไม่เหนื่อยยากเลยพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงณอาคารใหม่สวนอัมพรวันจันทร์ที่16มีนาคม2524
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆในยามเช้าและสำหรับรายการเช้าวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องคติความเชื่อของชาวรัสเซียที่น่ารู้โดยดิฉันชนันพรเหมสกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซียภาควิชาภาษาตะวันตกจะรับหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะชาวรัสเซียค่ะถือเป็นชนชาติที่เชื่อเรื่องโชคลางค่ะชาวรัสเซียมีความเชื่อเรื่องโชคลางหรือว่ารางบอกเหตุต่างๆมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณซึ่งลักษณะความเชื่อต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นในยุคก่อนที่ชาวรัสเซียเนี่ยจะรับเอาศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เป็นศาสนาประจำชาติและแน่นอนว่าความเชื่อดังกล่าวเนี่ยนะคะไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศาสนาแล้วเราก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ซึ่งความเชื่อเหล่านี้จะนำมาซึ่งพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆของชาวรัสเซีย จากการศึกษาพบว่าความเชื่อต่างๆจะยึดถือปฏิบัติต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในสังคมชนบททั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้คนในสังคมชนบทนะคะจะยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีมากกว่าสังคมเมืองนอกจากนี้ผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยยังให้ความสำคัญในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจมากกว่าวัตถุสิ่งของซึ่งทำให้แตกต่างไปจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมืองค่ะทีนี้คุณผู้ฟังสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าความเชื่อต่างๆของชาวรัสเซียเนี่ยเกิดมาจากสิ่งใดในเมื่อตอนต้นเนี่ยอาจารย์เล่าไปว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศาสนาและอะไรนะคะคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อต่างๆนั้นขึ้นก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอย้อนกลับไปในยุครัสเซียโบราณหรือว่าที่เราเรียกว่าดิเรียฟนายรูสค่ะณตอนนั้นเนี่ยชาวรัสเซียเรียกแทนตนเองว่าเป็นชาวสลาฟตะวันออกค่ะพวกเขาเนี่ยนะคะไม่ได้นับถือศาสนาใดๆทั้งสิ้นค่ะคือต้องกล่าวไปว่าก่อนที่เขาเนี่ยนะคะจะรับเอาศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์จากจักรวรรดิไบเซนไทน์ในศตวรรษที่11นะคะโดยเจ้าชายวลาดิเมียร์ที่1พวกเขาเนี่ยเป็นพวกบูชาเทพเจ้าค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าเพกานิซึมในภาษารัสเซียนะคะเพกานิซึมเนี่ยจะใช้คำว่าเยซูคริสตวาดังนั้นชาวสลาฟตะวันออกจึงเรียกแทนตนเองว่าเป็นพวกยิสุชนิกี้ค่ะโดยที่พวกเขามีความเชื่อว่าในรอบๆตัวเขาเนี่ยมีเทพเจ้าอยู่หลายพระองค์โดยที่เทพเจ้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2พวกก็คือเทพเจ้าที่ดีและก็เทพเจ้าที่ชั่วร้ายโดยที่เทพเจ้าทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะคะจะสามารถดลบันดาลให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตของพวกเขาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ดีการเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งความอดอยากแห้งแล้งหรือว่าโรคระบาดต่างๆค่ะจากนี้ไปนะคะจะขอยกตัวอย่างเทพเจ้าที่ดีค่ะก็คือดัชบุกดัชนะคะในภาษาสลาฟโบราณเนี่ยแปลว่าดัตหรือว่าแปลว่าให้บกแปลว่าพระเจ้าหรือว่าเทพเจ้าดัชบกซึ่งแปลว่าเทพเจ้าผู้ให้อีกเทพเจ้าอีกองค์นึงก็คือบกซุนส์บกแปลว่าเทพเจ้าส่วนซุนส์แปลว่าพระอาทิตย์บกซุนส์ซึ่งแปลว่าเทพเจ้าแสงอาทิตย์ค่ะส่วนเทพเจ้าที่ชั่วร้ายนะคะสำหรับชาวสลาฟตะวันออกเนี่ยพวกเขาเชื่อว่าเทพก็จะมีเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเป็นต้นค่ะดังนั้นค่ะสาเหตุจากความกลัวหรือว่าความไม่รู้ที่มีต่อปรากฏการณ์รอบๆตัวต่างๆเนี่ยจึงทำให้เขาเนี่ยนะคะจะต้องจำเป็นที่จะต้องทำให้เทพเจ้าเหล่านี้นะคะพึงพอใจถึงเพื่อที่จะให้เทพเจ้าเหล่านี้โดนบันดาลให้สิ่งเกิดสิ่งที่ดีในชีวิตของพวกเขาขึ้นดังนั้นพวกเขานะคะจึงจำเป็นที่จะต้องเอาเครื่องบูชาเนี่ยไปถวายเพื่อเป็นการเอาใจเทพเจ้าเครื่องบูชาที่นำไปถวายนะคะอาจจะมีเป็นไปในรูปแบบของขนมปังนะคะหรือว่าสิ่งของที่มีราคาแพงเช่นขนสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งเป็นสินค้าที่มีค่าอย่างหนึ่งที่ชาวสลาฟโบราณเนี่ยนะคะนิยมส่งออกไปขายยังต่างประเทศแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือชาวสลาฟโบราณเนี่ยนะคะไม่มีการบูชายันหรือว่าการฆ่าสัตว์หรือว่าการฆ่าตนเองค่ะเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะคุณผู้ฟังจะพบว่าความเชื่อบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้แต่ว่ามันกลับถูกฝังรากลึกอยู่ในวิธีการดำเนินชีวิตของชาวรัสของชาวสลาฟจนกระทั่งมาสู่ชาวรัสเซียในปัจจุบันอาทิเช่นค่ะประเพณีการเผาหุ่นฟางในเทศกาลมัสลินิตซาเทศกาลมัสลินิตซาคือเทศกาลอะไรคะมันคือเทศกาลที่คนรัสเซียค่ะจะนิยมจัดขึ้นในช่วงปลายของฤดูหนาวต้นฤดูใบไม้ผลิโดยมีสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือหุ่นฟางแล้วก็แพนเค้กโด รามาพูดถึงหุ่นฟางกันก่อนค่ะในเทศกาลมาสลินิตซาค่ะคนรัสเซียนะคะจะนิยมเผาหุ่นฟางเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเชื่อว่าหุ่นฟางเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของฤดูหนาวดังนั้นเนี่ยนะคะในฤดูกาลในเทศกาลเนี้ยชาวรัสเซียก็จะเผาหุ่นฟางเพื่อที่จะเป็นนัยยะว่าโบกมือไปโบกมืออำลาหรือว่าบ๊ายบายนะคะฤดูหนาวและขอต้อนรับฤดูใบไม้ผลิซึ่งสัญลักษณ์ตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนะคะมันก็คือพระอาทิตย์นั่นเองและในปัจจุบันสัญลักษณ์ที่แทนพระอาทิตย์นะคะในเทศกาลนี้ก็คือแพนเค้กนั่นเองคุณผู้ชมคะแพนเค้กในวัฒนธรรมการกินของคนรัสเซียเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากแพนเค้กของฝรั่งหรือว่าของทางฝั่งอเมริกันหรือฝั่งตะวันตกถ้าพูดง่ายๆคือแพนเค้กนะคะของชาวรัสเซียเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับเครปในของฝรั่งเศสจะเป็นลักษณะแผ่นบางกลมแล้วก็มีขนาดใหญ่ซึ่งชาวรัสเซียหรือเขาเชื่อว่ามันมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายกับดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นแพนเค้กจึงเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์เป็นตัวแทนของแสงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยถึงฤดูการผลิบานถึงฤดูการของฤดูใบไม้ผลิแล้วเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ทั้งหุ่นฟางแล้วก็แพนเค้กเนี่ยนะคะจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำของเทศกาลมาสลินิตซาซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่เก่าแก่เทศกาลหนึ่งตั้งแต่ชาวสลาฟจนกระทั่งมาถึงชาวรัสเซียในปัจจุบันค่ะดังนั้นนะคะอาจารย์จึงสรุปสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อต่างๆขึ้นก็คือเชื่อว่าชาวสลาฟเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าเมื่อปฏิบัติตามแล้วเนี่ยจะนำความสุขสงบมาให้แก่ชีวิตตนเองแล้วก็ครอบครัวและหากละเลยไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะทำให้เกิดความทุกข์ร้อนใจมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดประเพณีหรือว่าเกิดรูปแบบพฤติกรรมต่างๆขึ้นถ่ายทอดกันตั้งแต่มาอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วอะไรคือลักษณะเฉพาะของคติความเชื่อของชาวรัสเซียซึ่งต้องบอกเลยว่าลักษณะเฉพาะของความเชื่อของชาวรัสเซียเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือความเชื่อที่ว่าเมื่อเห็นสิ่งของหรือว่าสัญลักษณ์หรือว่าการกระทำต่างๆที่เมื่อปฏิบัติตามแล้วเนี่ยจะนำพามาสู่ความโชคดีและประเภทที่สองก็คือความเชื่อที่ว่าเมื่อเห็นสิ่งของสัญลักษณ์หรือว่าเมื่อปฏิบัติตามแล้วเนี่ยจะนำมาซึ่งความโชคร้ายจากนี้ไปนะคะอาจารย์จะขอยกตัวอย่างความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือว่าสิ่งของที่ถ้าเราเห็นหรือว่าเราทำตามแล้วเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความโชคดีทีนี้เรามาดูก่อนนะคะเขาบอกว่าคนรัสเซียเขามีความเชื่อว่าถ้าก่อนที่คุณจะออกเดินทางไกลไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ตามหรือว่าไปทำสิ่งที่สำคัญภารกิจที่สำคัญสิ่งที่คุณต้องทำก่อนก็คือคุณต้องนั่งนิ่งๆก่อนออกจากบ้านก่อนที่จะเดินทางไกลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเชื่อว่ารอบๆตัวของเราเนี่ยนะคะมีทั้งวิญญาณที่ดีแล้วก็วิญญาณที่ชั่วร้ายแล้ววิญญาณที่ชั่วร้ายเนี่ยนะคะจะคอยจ้องมองเราอยู่เสมอถ้าเขาเห็นว่าเรากำลังจะเดินทางไกลเนี่ยวิญญาณที่ชั่วร้ายเนี่ยก็จะพยายามเหมือนกับขัดขวางเราเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งก่อนเหมือนเป็นการที่หลอกวิญญาณที่ชั่วร้ายว่าไม่จริงๆฉันไม่ได้ไปไหนหรอกฉันนั่งอยู่ก่อนฉันนั่งเนี่ยนั่งเฉยๆไม่ได้ไปไหนนะคือหลอกวิญญาณที่ชั่วร้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราค่อยออกจากบ้านไปทำภารกิจหรือว่าออกเดินทางไกลก็คือเหมือนเป็นการหลอกวิญญาณที่ชั่วร้ายก่อนจริงๆมันมีคติที่แฝงเอาไว้ก็คือคือก่อนที่เราจะออกเดินทางไกลคุณผู้ฟังนึกออกไหมคะว่า
อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะต้องมีสิ่งของที่เราต้องเตรียมมากมายหรือว่ามีเอกสารที่ต้องเตรียมมากมายการที่เรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาหลอกมาว่าให้เรานั่งเพื่อทบทวนนั่งสงบสติอารมณ์ไม่ลนลานค่อยๆนึกว่าเรายังขาดอะไรนะอันนี้ครบหรือยังอันนั้นขาดไหมเพื่อให้เราสงบสติอารมณ์ก่อนออกเดินทางไกลซึ่งมันก็ออกมาเป็นในรูปแบบของคติความเชื่อของคนรัสเซียที่ไปเกี่ยวเนื่องกับวิญญาณที่ดีหรือว่าวิญญาณที่ชั่วร้ายนั่นเองนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คนรัสเซียเขาเชื่อว่าเมื่อคุณไปเห็นแล้วเนี่ยจะนำพามาซึ่งความโชคดีก็คือเมื่อคุณออกจากบ้านไปไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามแล้วบุคคลกลุ่มแรกที่คุณเห็นเนี่ยเป็นคนท้องหรือไม่ก็จะเป็นเด็กทารกนั่นจะนำความโชคดีมาให้คุณเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กทารกหรือว่าผู้หญิงท้องเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับว่าภายในร่างกายของผู้หญิงท้องเนี่ยมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นก็มีลักษณะมีนัยยะที่คล้ายกับเด็กทารกก็คือการเกิดใหม่ความสดชื่นสดใสแล้วก็ความบริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยไปเห็นเด็กทารกหรือว่าผู้หญิงท้องเนี่ยวันนั้นทั้งวันของคุณเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความโชคดีค่ะและอีกหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายนะคะที่อาจารย์จะขอยกตัวอย่างซึ่งเป็นการกระทำหรือว่าเป็นสิ่งของเป็นสัญลักษณ์ที่จะนำมาซึ่งความโชคดีให้แก่ผู้พบเห็นหรือว่าผู้กระทำตามเนี่ยก็คือถ้าคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยไปเห็นว่าคนรัสเซียเนี่ยถือกระป๋องเดินมาแล้วกระป๋องที่ถือเนี่ยมันเต็มไม่ว่าอาจจะในกระป๋องอาจจะเป็นสิ่งของเป็นน้ำเป็นดินหรือว่าเป็นผักผลไม้ใดๆก็ตามเนี่ยคนรัสเซียเชื่อว่าวันนั้นท้องวันเนี่ยของคุณเนี่ยก็จะโชคดีเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากระป๋องเนี่ยถังหรืออะไรก็ตามนะคะมันเป็นภาชนะที่เอาไว้ใช้งานนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเห็นคนถือของกระป๋องที่มันเต็มใช้งานมาเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนขยันเป็นคนไม่กลัวไม่เกลียดค้านหรือว่าอาจจะรู้จักการแบ่งปันแสดงว่าวันนั้นของคุณโชคดีแน่นอนค่ะและต่อมานะคะความเชื่อต่อมาก็คือความเชื่อที่ว่าเมื่อเห็นหรือว่าเมื่อปฏิบัติตามแล้วเนี่ยจะนำพามาซึ่งความโชคร้ายเรามาดูกันนะคะว่าในวัฒนธรรมของรัสเซียเนี่ยมีสิ่งอะไรบ้างที่เขาคิดว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยจะนำพาความโชคร้ายมาให้แน่นอนค่ะสิ่งแรกที่อาจารย์ขอยกตัวอย่างก็คือแมวดำเป็นที่รู้กันมานานแล้วนะคะว่าคือถ้าคนรัสเซียเห็นว่าแมวดำเดินข้ามถนนเหมือนเดินตัดผ่านหน้าเรานะคะจะนำพาความโชคร้ายมาให้จริงๆแล้วนะคะคติความเชื่อที่เกี่ยวกับแมวดำเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคสมัยของสลาฟโบราณหรือว่าเดเรียฟเนียรูสค่ะเรื่องของเรื่องก็คือเจ้าของนะคะก็คือเลี้ยงแมวเอาไว้แล้วก็เจ้าของเนี่ยนะกลัวที่จะไล่สัตว์เลี้ยงออกจากบ้านเพราะว่า เขาคิดว่าแมวเนี่ยนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกสำคัญของครอบครัวดังนั้นเนี่ยค่ะเมื่อไม่กล้าไล่ออกเมื่อไม่สามารถกำจัดมันเอาไปได้ก็จึงต้องเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็กลายเป็นว่าแมวเนี่ยมันเต็มหมู่บ้านไปหมดเดินไปเดินมาสร้างความรำคาญสร้างความยากลำบากให้แก่ผู้คนในหมู่บ้านชาวสลาโบราณจึงเชื่อว่าซึ่งมันจึงเป็นปมมหาเชื่อว่าแมวเนี่ยนำพาความโชคร้ายมาให้โดยเฉพาะแมวดำนะคะในเวลาต่อมามันก็เหลือเป็นแค่สีดำเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการนำพาความโชคร้ายมาให้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งต่อมานะคะที่ชาวสลาฟหรือว่าคนรัสเซียเขาเชื่อว่าเมื่อเห็นหรือว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยจะนำพาความโชคร้ายมาให้ก็คือเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับเกลือทีนี้เกลือมันเกี่ยวอะไรกับความโชคร้ายถ้าเกลือตั้งอยู่ธรรมดาเกลือมันกองอยู่ธรรมดาหรือตั้งอยู่ในขวดเนี่ยมันไม่โชคร้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่มันจะโชคร้ายก็ต่อเมื่อเกลือเนี่ยมันหก นะคะเกลือ6หรือว่าขวดเกลือเนี่ยมันแตกกระจัดกระจายไปหมดถามว่าเกลือที่กระจัดกระจาย6ออกมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับความเชื่อชาวรัสเซียมีความเชื่อว่าถ้าเกลือเนี่ยมัน6กระจัดกระจายเนี่ยจะนำมาสู่การทะเลาะเบาะแว้งให้กับคนในครอบครัวซึ่งเหตุผลหนึ่งที่มันแฝงไว้นะคะเกี่ยวกับเกลือที่มันหกแล้วนำพามาสู่การทะเลาะเบาะแว้งก็คือถ้าย้อนกลับไปในสมัยยังเป็นอาณาจักรเคียบรูสหรือว่าอาณาจักรเคียบอาณาจักรสลาฟโบราณเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเกลือเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงมากเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะในแผนที่ก็คือณยุคนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยนะคะไม่มีทางออกสู่ทะเลเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปทะเลได้เนี่ยคุณจะต้องเดินทางผ่านตามแม่น้ำซึ่งมีระยะทางที่ยาวไกลไม่ว่าจะไปทางตอนเหนือที่ไปออกทะเลบอลติกที่ไกลมากหรือว่าแม้กระทั่งออกมาทางตอนใต้ที่จะต้องออกไปทะเลดำสู่เมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไปสู่อาณาจักรไปสู่จักรวรรดิไบเซนไทน์ซึ่งมันเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลดังนั้นเกลือที่มันมาจากทะเลเนี่ยค่ะมันจึงเป็นสิ่งที่มีราคาที่สูงและถ้าคุณทำเกลือ6นึกออกไหมคะของที่มันมีราคาสูงแล้วมัน6เนี่ยมันแน่นอนว่ามันย่อมนำพามาสู่การทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวแน่นอน
และอีกหนึ่งความเชื่อนะคะของชาวรัสเซียที่ว่าเมื่อเห็นหรือว่าเมื่อได้กระทำแล้วเนี่ยจะเกิดความโชคร้ายมาสู่ผู้กระทำนั่นก็คือเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกระจกกระจกจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อของชาวรัสเซียอย่างไรและจะเหมือนคติความเชื่อของไทยไหมเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะคะคุณผู้ชมคือตัวกระจกเปล่าๆเนี่ยตัวกระจกเนี่ยไม่ได้นำพาความโชคร้ายมาให้แต่ว่าเมื่อใดที่กระจกมันแตกเนี่ยชาวรัสเซียเขาจะถือว่ามันจะนำความตายเนี่ยมาสู่บุคคลในครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลใกล้ชิดค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะคะเดี๋ยวลองมาเทียบกันก็คล้ายๆกับความเชื่อของคนไทยเองเช่นเดียวกันนะคะและต่อมานะคะอีกหนึ่งความเชื่อนะคะที่เป็นความเชื่อที่เป็นเกี่ยวกับการนำพาความโชคร้ายมาให้ของชาวรัสเซียก็คือเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับนกความเชื่อนี้ก็คือเมื่อใดก็ตามนะคะที่นกเนี่ยมันบินมาเกาะตรงชานบ้านคนรัสเซียเขาถือว่าเนี่ยมันจะนำความตายมาให้กับเจ้าของบ้านที่นี้นะคะนกเกี่ยวอะไรกับความตายของเจ้าของบ้านชาวรัสเซียเขาเชื่อว่านกเนี่ยนะคะมันคือวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันมาเกาะที่บ้านเนี่ยหมายความว่าเป็นลางบอกเหตุว่าคนในบ้านเนี่ยก็จะเสียชีวิตตามไปด้วยนอกจากนี้นะคะชาวรัสเซียนะคะยังมีความเชื่อว่านกเนี่ยนะคะยังเป็นสัตว์ที่สามารถเดินทางข้ามผ่านระหว่าง2โลกซึ่งหมายถึงอาจารย์หมายถึงโลกแห่งความเป็นแล้วก็โลกของความตายค่ะอีกสัญลักษณ์นึงนะคะถ้าชาวรัสเซียไม่พูดถึงนกอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถมาใช้แทนนกได้ก็คือผีเสื้อค่ะผีเสื้อนะคะเขาก็บอกว่าคนรัสเซียก็บอกว่ามีความหมายเช่นเดียวกันก็คือถ้ามันบินมาเกาะนะคะที่บ้านเนี่ยก็จะหมายความว่านำพาความตายมาให้แล้วก็สามารถเดินทางข้ามผ่านระหว่าง2โลกได้ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังณตรงณตอนนี้ก็คือคำว่าผีเสื้อในภาษารัสเซียนะคะใช้คำว่าบาบาชกาซึ่งบาบาชกานะคะผีเสื้อเนี่ยมีรากเดียวกับคำว่าบาบุชกาคำว่าบาบุชกาเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยหมายถึงย่าหรือว่ายายมันเป็นรากเดียวกันกับคำว่าผีเสื้อค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะชาวรัสเซียจึงมีความเชื่อว่าผีเสื้อเนี่ยก็คือจิตวิญญาณของบรรพบุรุษของตนเองนั่นเองค่ะทีนี้คุณผู้ฟังเริ่มเห็นด้วยกับอาจารย์แล้วใช่ไหมคะว่าชาวรัสเซียเนี่ยเป็นชนชาติที่มีคติความเชื่อที่ค่อนข้างกับ
คล้ายกับคนไทยก็คือเชื่อในเรื่องเล็กน้อยเชื่อในเรื่องโชครางแล้วทีนี้ค่ะเมื่อสิ่งความโชคร้ายต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วถามว่าในวัฒนธรรมของชาวรัสเซียเนี่ยเขามีสิ่งใดบ้างหรือว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรพูดง่ายๆก็คือมีการแก้เคล็ดหรือไม่ถ้าถามนะคะจากการศึกษาเนี่ยก็คือมีค่ะคุณผู้ฟังการศึกก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ที่นำพามาสู่ความโชคร้ายสิ่งหนึ่งที่คนรัสเซียเนี่ยเขาจะนิยมทำซึ่งอาจารย์เนี่ยเห็นบ่อยมากนะคะคุณผู้ชมตอนเห็นครั้งแรกคือไม่เข้าใจแต่ว่าพออยู่รัสเซียนานไปเรื่อยๆแล้วก็มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมรัสเซียมากขึ้นอาจารย์ถึงเข้าใจมันค่อนข้างเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นก็คือถ้าคนรัสเซียเขาบอกว่าเขาเจอสิ่งที่นำพาความโชคร้ายมาให้เหมือนเป็นลางบอกเหตุสิ่งที่เขาต้องทำคือการถมน้ำลายค่ะถามว่าทำไมต้องเป็นน้ำลายเพราะว่าชาวรัสเซียเชื่อว่าเขาบอกว่าน้ำลายเนี่ยเป็นของเหลวที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมนต์ค่ะแล้วมีความเชื่อว่าน้ำลายเนี่ยสามารถขจัดความชั่วร้ายได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือนอกจากน้ำถมน้ำลายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่ถมน้ำลายครั้งเดียวนะคะต้องถมอยู่3ครั้งถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเลข3ทำไมถึงต้อง3ครั้งเพราะว่าชาวรัสเซียบอกว่า3เนี่ยถือเป็นเลขมหัศจรรย์นั่นหมายถึงพระบุตรพระบิดาแล้วก็พระจิตนั่นเองค่ะอีกวิธีการหนึ่งที่คนรัสเซียนิยมทำกันเมื่อเกิดความโชคร้ายขึ้นหรือว่าไปได้พบเห็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งนำมาซึ่งความโชคร้ายก็คือเขาเนี่ยนะคะมักจะเคาะวัตถุที่เป็นไม้เคาะ3ทีเหมือนกันถามว่าทำไมต้องเป็นวัตถุที่เป็นไม้ตอบได้เลยว่าเขามีความเชื่อว่าในสมัยของรัสเซียโบราณนะคะยุครัสเซียโบราณเนี่ยชาวรัสเซียโบราณนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ชาวรัสเซียโบราณบอกว่าไม้เนี่ยมีคุณค่าแล้วที่สำคัญก็คือเขามีความเชื่อว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีพลังมีจิตวิญญาณดังนั้นเนี่ยการที่เขาเนี่ยเคาะโต๊ะเคาะต้นไม้เนี่ยเหมือนเป็นการเอาพลังจากต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยนะคะเข้ามาสู่ตัวเขาเป็นการปกป้องความชั่วร้ายนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะคติความเชื่อที่น่ารู้ของชาวรัสเซียเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อในการมอบของขวัญว่าอะไรที่ควรมอบแล้วก็ไม่ควรมอบให้แก่คนรัสเซียซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่พูดทั้งวันเนี่ยแทบไม่จบเลยแต่ถ้าศึกษาให้ดีนะคะจะพบว่าคติความเชื่อต่างๆในวัฒนธรรมรัสเซียนั้นเนี่ยมีความเชื่อบางประการที่มีความคล้ายคลึงกับความเชื่อของคนไทยอย่างมากแต่บางความเชื่อบางอย่างเนี่ยนะคะกับแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจนทำให้เราในฐานะชาวไทยเนี่ยนะคะที่ว่าถือเป็นตัวแทนจากอีกหนึ่งวัฒนธรรมเนี่ยถ้าไปประสบพบเจอเนี่ยอาจทำให้เกิดความสงสัยจนกระทั่งนำไปสู่ความตกใจหรือว่าความประหลาดใจค่ะในการกระทำของคนรัสเซียซึ่งลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเราเรียกมันว่า culture shockดังนั้นค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวนะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักเขาอาจารย์หมายถึงคนรัสเซียค่ะรู้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมรัสเซียเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าไม่ใช่แค่ภาษาเท่านั้นค่ะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารของชาติต่างๆแต่ว่ายังรวมไปถึงวัฒนธรรมที่เป็นตัวเชื่อมผู้คนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันจากการเข้าใจพื้นฐานทางวัฒนธรรมความคล้ายคลึงและความแตกต่างเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยที่ถือเป็นตัวแทนวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถหลีกเลี่ยงความไม่เข้าใจและสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างประสบผลสำเร็จและอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้อย่างสงบสุขค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันและรายการอักษรภาทีขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมง ไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ